እስራኤል ኣብ ቤይሩት ሊባኖስ ኣብ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ድሮን ሳልሕ ኣልኣሮሪ ዝበሃል ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ ቀቲላ። ጉጅላ ህዝቡላህ ሊባኖስ ሕና ከም ዝፈዲ ገሊፁ፣ እስራኤል ግና ንዝኾነ ዝመፅእ ምላሽ ንምሃብ ከም እተዳለወት ገሊፃ። እዚ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዌስት ባንክ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተቋሪፁ እዩ። ኣብ ደቡብ ቤይሩት ብዝተፈፀመ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሳልሕ ኣልኣሮሪ ዝበሃል ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ ከምኡውን ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ብርጌድ ተቐቲሎም ኣለው። 57 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣልኣሮሪ ምክትል ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ሓማስን ሓደ ካብቶም መስረቲ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስን እዩ ነይሩ። እቲ መጥቃዕቲ ብሓንቲ ድሮን ከም ተፈፀመ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም።
We heard it. It was not a military jet. It was a drone. It
has a low sound. It was a drone that launched two loaded missiles. Then it dropped down with an explosion and exploded. ናይ ነታጉ ድምፂ ሰሚዕና። እስራኤል ነቲ ኣብ ደሊ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሓማስ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ኣይወሰደትን። ሓማስ ግና እቲ ደብዳቤ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣየር ከም ዝተፈፀመ ተዛሪቡሎ። ኣገልግሎት ዜና ሊባኖስ ከም ዝሓበሮ በቲ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም እተቐትሉን ክልተ ፀጥታዊ ምንጭታት ተከባቢ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ንኣኼባ ዒላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ይገልፁ። እቲ ነጥቢ ነቲ ሞንሻራፍ ዝበሃል ካልእ ክፋል ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ ዕጡቅ ጉጅላ ሕዝቦላህ ማለት መሓዛ ሓማስ ዝኾነ ዕጡቅ ሓይሊ ዝቆፃፀሩ ቦታ ከናውፅኦ ተሰሚዑ። ኣብቲ ካብ ቤይሩት ንደቡብ ኣብ ዝርከብ ሃዲ ናስራላ ዝርከብ ጎደና እውን እቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፍ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፍሎረንስያ ሶቶኒኖ እቲ መጥቃዕቲ ንውግእ እስራኤል ሓማስ ካብ ቃዛ ሓሊፉ ከስፋሕፍሖ ከም ዝኽእል ብምግላፅ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒናቶ።
The developments are extremely worrying and I think this just really highlights
እቲ ምዕባለታት ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዚ ውግእ እዚ ኣብ ዝሰብሐ ዞባ ብዛዕባ ዘለዎ ሓደጋታት ዘጉልሐ ይመስለኒ። ብሰንኪቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ህውከትን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታትን ካብ ኩሎም ወገናት ዝለዓለ ኣደብ ክገብሩ ንፅዋዕ ኣለና። ካልእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከምፅእ ዝኽእል ብታህዋኽ ዝግበር ተግባራት ኣይንደልን ኢና። ናይ ሊባኖስ ጉጅለ ሕዝቦላህ እቲ ንሳልሕ ኣልኣሮሬ ንምቕታል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ መላእ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ከም እተፈነወ ገይሩ ከም ዝቆፅሮን ሕነ ከም ዝፈድን ገሊጹ ኣሎ። ኣፈኛ ሰራዊት እስራኤል ዳንኤል ሃጋር ግና እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሓማስ ዘተኮረ ከም ዝኾነን ንዝኾነ ይኹን ምላሽ እውን ድሉ ምዃኑን ገሊጹ።
The IDF is in a very high state of readiness in all arenas, in defense and attack.
ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ምክልኻል ይኹን ኣብ ምጥቃዕ ኣብ ኣዝዩ ልዑል ድልውነት እዩ ዘሎ። ንዝኾነ ይኹን ኩነታት ድልዋት ኢና። ሎሚ ምሸት ክንብሎ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ነገር ምስ ሓማስ ኣብ ምቅላስ ኢና ንተኩር። ኣብ ከባቢ ካህን ዮንስ ዘተኮረ ኣብ ቃዛ ሓይልታትና ብቐፃሊ ይቃለሱ ኣለው። ኣብ ልዕሊ መሬት ይሰርሑ፣ ኣሸበርቲ ይቐትሉን፣ ነቲ ሽበራዊ ተተቐርፂ ድማ የዕንውዎ ኣለው። እቲ ብእስራኤል ተፈፂሙ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ዌስት ባንክ ኣብ ከተማታት ራማላ፣ ጀኒን፣ ኬብሮንን ሳላሕ ኣልዓሪን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣላዓኢሉ ይርከብ። ህዝቢ ድማ ንቅትለት ኣረሪ ሕነ ክፈዲ ዝሓቱ ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ዋና ፀሓፈ ሂዝቦላ ንሳይድ ሓሰን ናስራላ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዕ ኣሎ። ተቃውምቲ ሰልፍታት ቅትለት እቲ መራሒ ነቲ ምስ እስራኤል ዝግበር ቃልሲ ደው ኣየብሎን እዩ። ከመይሲ ብዙሓት መራሕቲ ሕጂ እውን ክቕልቀሉ እዮም ይብሉ። ኩትያባ ሓብቲ ሚስተር ኣሮሪ እያ። ንሱ ምእንቲ ሃገሩ ክመውት ከም ክብሪ ከም እትሪኦ ድማ ትገልጽ።
Thank God. This is an honor from God. His martyrdom is an honor.
ናምላኽ ነመስግኖ። እዚ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ክብሪ እዩ። ሰማዕትነት ክብሪ እዩ። ሰማዕት ክኸውን ይምነ ነይሩ እዩ። እዚ ሜላ ጎበጣ እስራኤል ስለ ዝኾነ ኣየገርመናን እዩ። እቲ ምጉባጥ ንዝኾነ ይኹን ኣበሳ ኣይሰግሮን እዩ። እዚ ግና ዘደንፅ እዩ። እዚ ስራሕ እዚ ባህርያ ውካ እንተዘይኮነ ንኣምላኽ ነመስግኖ። ነብሲ ወከፍ ኣብ ፍልስጤም ዝነብር ህፃን መራሒ እዩ። ሓያላት መራሕቲ ድማ ክህልውና እዮም። ኣስኣሰሩ እውን ክስዕቡ እዮም። ኣብ መንጎ ውግእ ዝውሃብ ርእቶታት ህዝቢ ፍልስጤማውያን ኣብ መጀመርታ ወርሒ ተሓሳስ ንሓማስ ከም ዝድግፎ ዝዛረቡ 44 ሚታዊ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ምስቲ ኣብ መስከረም ዝነበረ ክነፃፀር ካብ 12 ሚታዊ ኣዝዩ ወሲኹ ይርከብ። እዛ ከምዚ ንከሎ እቲ ኣብ ቃዛ ዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልብላው ነቶም ካብ 7 ጥቅምቲ ነጀው ንልዕሊ 12 ሰሙን ኣብ ትሕቲ መዕቀልን ደብዳብ ነፈርትን ዝሳቀዩ ዘሎ ሰላማውያን ሰባት ሞትን መቕሰልትን ይውስኽ ኣሎ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም 26,000 ካብ ነበርቲ ቃዛ ወይ 576,600 ሰባት ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለውን እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እንተቐፂሉ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሕ ሓደጋ ዓፀቦ ከም ዝረአን ሓቢሩ። ኣብ ደቡባዊ ከተማ ራፋ ካብ መረበቶም ከም ተመዛበሉ ሰባት ብሰንኪ ዋሕዲ ነዳዲ ወይ ኤሌክትሪክ ብሓዊ መግቢ ከብስል ይውዕል ስለ ዘሎ ኣብ ጥዕንኡ ፅልዋ ከም ዝሕደረ ሓደ ሰብ ይዛረብ። ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ሓዊ መግቢ ከብስል እየ ዝውዕል። እዚ ኣብ ኣፍልበይ ከቢድ ፀገም ፈጢሩለዩ ብዘይ ምቁራፅ እየ ዝስዕል። በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ህፃናት መብዛሕትኦም ብሰንኪ ዋሕዲ ፅሬት ናይ ከስአ ሰዓል ይሓምለዉ። መሕፀቢታት ጥሩይ ኣይኮነን፣ እቲ ማይ እውን ረሳሕ እዩ።
And the water running in them is also unclean.
እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።